Andet kapitel. Den unge amerikaner tænkte et øjeblik på, om han skulle gå ned og skrive i sin dagbog, som han førte af hensyn til sin hjemmeværende søster. Men Oberst Cochranes og Cecil Browns cigar glødede endnu i en fjern krog på dækket, og han var ivrig efter at få nærmere besked. Han vidste ikke, hvorledes han skulle komme ind på sagen, men obersten kom ham til hjælp. "Sæt dem her, Headingley," sagde han og skubbede en stol hen til ham. "Her kan de få modgift. Jeg kan se, at far det har hældt politik i deres ører. På hans fortrolige stilling kan jeg altid se, når han diskuterer statspolitik," sagde den unge modeherre diplomaten. "Men sikke en vandalisme på en sådan aften. Tænk, hvilken nocturne i blot og sølv vi får at se, når månen står op over ørkenen. I aften forekommer ørkenen mig endnu vildere og grusommere end tidligere," sagde den unge amerikaner. "Den gør det samme indtryk af ubarmhjertig vælde på mig som Atlanterhavet på en kold og mørk vinterdag. Hvor langt tror de forresten, vi er fra dervisserne, herr Oberst?" "Ja, på den arabiske side har man vel omtrent 60 kilometer på de vildeste udørkener, før end man kommer til dervisernes lejrplads ved Akashe. Men på den anden side Nilen er der intet mellem os og dem. Abu Sir ligger på den anden side, ikke sandt?" "Jo, og det er derfor, at udflugten til Abu Sir-klippen har været forbudt det sidste års tid. Men tilstandene er mere rolige nu. Er der noget, der forhindrer dem i at komme ned på denne side?" "Absolut intet," svarede Brown med indolent stemme. "Intet uden frygt. Det vanskelige for dem ligger for øvrigt i at komme tilbage. Dette kan nemlig falde dem hårdt nok, der som deres kameler bliver udaset og halva garnitionen sætter efter dem på friske dyr. Dette ved dervisserne lige så godt som vi, og derfor indlader de sig ikke på forsøget. Men det er forresten ikke klogt at gøre regning på en dervis frygt. Han er ikke modtagelig for de samme grunde som andre mennesker. Mange af dem er ivrige efter at dø, og tror ubetinget og fanatisk på en forudbestemt skæbne. De betragter altså disse mennesker som en virkelig fare for Egypten," spurgte amerikaneren. "Men jeg har forresten fået det indtryk, at der hersker forskellige meninger her." "Jeg er ikke nogen rig mand," sagde Oberst Cochrane efter en lille pause. "Men jeg tør vide alt, hvad jeg ejer på, at hvis de britiske officerer blev tilbagekaldt, ville dervisserne inden 3 års forløb være ved Middelhavet. Og hvor er så Egyptens civilisation henne? Hvor er de mange millioner, der her er brugt? Hvor er de mange monumenter, som alle folkeslag betragter som de dyrebareste fortidsminder?" "Nej, ved de nu hvad, herr Oberst?" sagde Headingley og lo. "De mener da formodentlig ikke, at de vil ødelægge pyramiderne. Man kan slet ikke forudse, hvad disse mennesker kan finde på," svarede Oberst Cochrane. "Der findes ingen billedstormere på jorden, der kan sammenlignes med en fanatisk muhammedaner. Da de forrige gang oversvømmede dette land, stak de ild på biblioteket i Alexandria. Som de måske ved, er fremstillingen af menneskelige træk forbudt i Koranen. En statue er altid i deres øjne noget vanhelligt. Hvad hensyn tager disse mennesker til Europas følelser, tror de?" "Lad gå," svarede Headingley. "Jeg indrømmer altså, at dervisserne kunne gøre indfald i Egypten, og at det er jer englændere, der holder dem i ave. Men jeg kan aldrig lade være med at forundre mig over, hvilken grund I egentlig har til at ofre alle disse millioner, og så mange af jeres folks liv." "Der er mange englændere, som stiller det samme spørgsmål," bemærkede Brown. "Det er imidlertid min mening, at vi længe har været jordens politi. Det var os, der var politi på verdenshavene mod sørøvere og slavehandlere. Nu er vi politi i dette land mod dervisserne, røverne og enhver anden fare, der truer civilisationen. Der findes ikke på denne planet en gal beduinsk præst, en trolddoktor eller en opstander hvilken som helst slags, uden at den først melder sin nærværelse ved at myrde den nærmeste engelske officer. Man bliver til sidst træt af det. Hvis kurderne gør opstand i Lille Asien, spørger alverden, hvorfor Storbritannien ikke holder orden på dem. Bliver der militært mytteri i Egypten eller uroligheder i Sudan, er det stadig Storbritannien, der skal klare tingene. Og alt sammen sker det ledsaget af forbandelser af den slags en politibetjent, som oftest får at høre, når han griber en røver på fast gerning. Vi får kun utak for det. Hvorfor gør vi det så? Lad Europa selv klare sine vanskeligheder. Ja, sagde oberst Cochrane, i det han slog benene over kors og bøjede sig frem med den mine, der røber en mand med bestemte meninger. Jeg er nu slet ikke enig med dem, Brown. At forsvare en sådan fremgangsmåde viser et snæver syn på vores nationspligter. Jeg tror, at der bag de nationale interesser, diplomati og den slags ligger en stor styrende magt. Et virkeligt forsyn, der altid tager det bedste hos hver nation og benytter det til det hele gavn. Når en nation ophører med at føle et ansvar, kan det gå på fattiggården i et par århundreder, sådan som Spanien og Grækenland. De har mistet kraften. Hverken et menneske eller et folk er sat her på jorden for blot at gøre, hvad det finder behageligt. Der bliver tit kaldt på det, for at udføre noget, som både er ubehageligt og ikke lønner sig. Men hvis det er noget, der øjensynligt er retfærdigt, ville det være et skulke ikke at påtage sig det. Hattingly nikkede sit bifald. Enhver nation har sit bestemte arbejde, fortsatte Cochrane. Tyskerne er de overlegne i abstrakt tænkning, Frankrig i kunst, kultur og frihed. Men hos os og jer har de bedste mænd en højere forestilling om moralsk følelse og offentlige pligter end noget andet folkeslag. Disse to egenskaber er nødvendige for at lede et svagere folk. Man kan ikke hjælpe det med abstrakt tænkning eller med elegant kunst, men kun med den moralske følelse, der holder retfærdigheden i ligevægt og er fri for selv det svageste anstrøg af korruption. Det er på den måde, vi styrer Indien. Og stik imod vores egne interesser og vores velovervejede planer, bliver vi hele verden overtrukket ind i det samme. Hattingly fløjtede. Verden er lille, sagde obersten, og den bliver mindre for hver dag, der går. Den er et eneste organisk legeme, og koldbrand på et sted er nok til at smitte det hele. Der er ikke plads nok på den for uærlige, uvederhæftige, tyranniske, ansvarsløse regeringer. Men der er mange nationer, som synes at være uimodtagelige for forbedring, således at man aldrig kan få en god regering ud af dem. Hvad skal man så gøre? I sådan tilfælde var det tidligere forsynets vilje at udrydde dem ved en eller anden levedygtig race. En Attila eller en Tamerlan huggede den dårlige gren af. Men hvem skal afgøre, om det er det rette tidspunkt for jer at skride ind, spurgte amerikaneren. Under den slags påskud kunne et røverfolk jo bemægtige sig et hvert som helst land på jorden. Begivenheder. Ubønhørlige og uundgåelige begivenheder afgør det. I 1881 var intet os fjernere end at blande os i de egyptiske forhold. Og alligevel var vi i 1882 kommet i besiddelse af landet. Der var intet som helst valg. En nedsabling i Alexandrias gader og opstilling af kanoner for at jage vores flåde bort, som vel at mærke var til stede for at opfylde højtidelige traktatforpligtelser, førte til bombardementet. Bombardementet førte til landgang for at frelse byen fra ødelæggelse. Landgangen nødvendiggjorde andre operationer. Og her står vi nu med landet i vores besiddelse. Da uroen begyndte, bad og bønfaldt vi franskmændene og alle andre om at komme os til hjælp for at skabe orden i tingene. Men de lod os alle sammen i stikken, da der var noget at tage vare. Og nu er man parat til at skælde ud og lægge os hindringer i vejen. Da vi forsøgte at trække os tilbage, gjorde de vilde derviser oprør. Og vi blev nødt til at sætte os fastere end nogensinde før. Vi har aldrig ønsket dette arbejde. Men nu da det foreligger, må vi gennemføre det til bunds. Vi har skaffet landet retfærdighed, hæderlighed i administrationen og beskyttelse for de fattige klasser. Egypten er gået mere fremad i disse år end siden muselmændenes indfald i det 7. århundrede. Med undtagelse af lønninger til et par hundrede mand, som bruger deres penge i landet, har England hverken direkte eller indirekte tjent en øre på det. Og jeg tror ikke, at man i historien kan påvise et heldigere og mere uegennyttigt arbejde. Hattingly dampede eftertænksomt på sin cigaret. Vi har i Boston et hus i vores nærhed, som ganske ødelægger hele nabolagets udseende, sagde han. Verandaen er stablet fuld af gamle stole. Tagstenene er løse, og haven er overgroet med ukrudt. Men jeg tror alligevel ikke, at naboerne har ret til at styrte der ind og trampe omkring og ordne det hele efter deres eget hoved. Heller ikke, hvis der var ildebranden, spurgte obersten. Hattingly lå og rejste sig. Ja, det kommer ikke under Monroe-doktrinens område, herr oberst, sagde han. Men det begynder at gå op for mig, at nutidens Egypten ikke er mindre interessant end det gamle, og at Ramses den anden ikke er den sidste mand, der har levet i dette land. De to englændere rejste sig og gabede. Ja, det er et lunefuldt påfund af skæbnen at sende mænd fra en lille ø i Atlanterhavet ud for at administrere faraonernes land, sagde Cecil Brown. Men vi forsvinder også en gang uden at efterlade os spor mellem de forskellige folkeslag, der efterhånden har ejet landet. For det er jo ikke angelsaksernes vane at indrisse deres bedrifter i klipperne. Jeg tror, at resterne af et dræningsarbejde i Kairo vil være det varigste minde om os. Der som man da ikke om 1000 år eller så beviser, at det er et af Hyksos kongernes arbejder. Men nu kommer selskabet, der har været i land tilbage. Nedefra kunne de høre fru Belmonts bløde irske tonefald, og hendes mand riffelskyttens dybe bas. Herr Stewart, den velnærede præstemand, debatterede støjende et piasterspørgsmål med en højrystet æseldriver, hvis kammerater tog del i det for at give gode råd og drive løjer. Så døde støjen hen. Selskabet på dækket gik ned ad trappen. Man ønskede hinanden god nat. Dørene blev lukket, og kort efter lå den lille damper tavs, mørk og ubevægelig i skyggen af den høje halfabanke. Men på den anden side af dette lille punkt af civilisation og velvære lå den grænseløse, vilde, uforanderlige ørken, strågul som et drømmerige i måneskinnet, overstrøget med højdedragenes tunge mørke skygger.